Geliefdes, ons skriflesing kom uit die Johannes Evangelie, Johannes 8, en ons gaan ook 'n gedeelte uit die Nederlandse geloofsbelydenis lees, gedeelte uit artikel 18 en 'n gedeelte uit artikel 19. Dit sluit aan by die tema waarmee ons besig is rondom die ewige lewe in ons Bybelstudie, maar dit sluit ook aan by wat ek weet van die ander groepe mee besig is rondom wie Jesus is en ook rondom die drie eenheid. Eintlik sluit dit dan ook goed aan by dit wat Dominee Leo verlede Sondag ook oor gepreek het. Ons gaan lees uit Johannes 8 vanaf vers 21. Die Here Jesus is hier in gesprek met die Jode en hy is eintlik besig om hulle al dieper in te lei vir waarvoor hy regtig gekom het. En dan sien ons die reaksie van die Jode as baie negatief. En mens kan eintlik verstaan ook hoekom, want dit wat die Here hier van homself openbaar was vir hulle eintlik onmoontlik om te glo. Hulle wou dit nie glo nie en hulle het daarteen 'n opstand gekom. Kom ons lees dan Johannes 8 vanaf vers 21. Verder het Jesus vir hulle gesê: Ek gaan weg en julle sal my soek, maar julle sal in julle sonde sterwe. Waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. Die Jode het toe gesê, gaan hy dalk selfmoord pleeg, dat hy sê, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie? Toe sê hy vir hulle, julle is van hieronder, ek is van daarbo. Julle behoort tot hierdie wêreld, ek behoort nie tot hierdie wêreld nie. Daarom het ek vir julle gesê, julle sal in julle sonde sterwe. Want as julle nie glo dat ek is wat ek is nie, sal julle in julle sonde sterwe. Hulle vra hom toe, wie is jy? Jesus het geantwoord, waarom praat ek eintlik nog met julle? Ek kan baie dinge oor julle sê en 'n oordeel oor julle uitspreek, maar hy wat my gestuur het is geloofwaardig, en net wat ek by hom gehoor het, sê ek vir die wêreld. Hulle het nie begryp dat hy met hulle van die Vader gepraat het nie. Daarna sê Jesus vir hulle, eers wanneer julle die seun van die mens verhoog het, sal julle begryp dat ek is wat ek is, en dat ek niks uit my eie doen nie, maar net verkondig wat die Vader my geleer het. Hy wat my gestuur het, is by my. Hy het my nie alleen gelaat nie, omdat ek altyd doen wat hy wil. Terwyl hy hierdie dinge gesê het, het daar baie mense tot geloof in hom gekom. En dan gaan ons na vers 48 toe. Die Jode toe vir hom gesê, ons het mos gesê, jy's 'n Samaritaan en van die duivel besete. Jesus het geantwoord, ek is nie van die duivel besete nie, maar ek eer my Vader en julle doen my oneer aan. Ek soek egter nie na eer vir myself nie, daar is een wat eer vir my soek en hy's reg en hy's die regter. Dit verseker ek julle, as iemand my woorde ter harte neem, sal hy in alle ewigheid nooit sterwe nie. Die Jode sê toe vir hom, my is al seker dat jy van die duivel besete is. Abraham het gesterwe en die profete ook, en tog sê jy, as iemand my woorde ter harte neem, sal hy in alle ewigheid nooit sterwe nie. Jy is tog nie groter as ons voorvader Abraham wat gesterwe het nie, en die profete het gesterwe. Wie verbeel jy jou is jy? Maar Jesus antwoord, as ek myself verheerlik, beteken my heerlikheid niks. Dit is my Vader wat my verheerlik. Julle sê, hy is ons God, en tog ken julle hom nie. Maar ek ken hom. As ek sê, ek ken hom nie, sal ek net soos julle 'n leuenaar wees, maar ek ken hom, en ek neem sy woorde ter harte. Abraham, julle voorvader, het hom daaroor verheug dat hy die dag van my kom sou sien, en hy het dit gesien en was bly. Die Jode sê toe vir hom, jy is nog nie eens 50 jaar oud nie, en het jy vir Abraham gesien? Jesus het hulle geantwoord, dit verseker ek julle, voordat Abraham gebore is, was ek al wat ek is, of letterlik al, staan daar, ek is. Hulle het toe klippe opgetel om hom daarmee te gooi, Maar Jesus het gaan skuil en van die tempel al weggegaan. Hier is eintlik die mees volledige gesprek wat die Here Jesus het oor wie hy eintlik is met die Jode. Hiermee saam kom ons lees dan 'n deel uit die NGB artikel 18. Ons bely dat God die belofte aan die vaders deur die mond van die heilige profete inderdaad vervul het. Deur sy enige gebore en ewige seun in die wêreld te stuur, op die tyd deur hom bepaal. Hy het die gestalte van 'n dienskneg aangeneem en aan die mens gelyk geword, deur werklike egte menslike natuur, met al sy swakhede, maar sonder sonde aan te neem. Hy is in die liggaam van die geseënde maagd Maria, deur die krag van die Heilige Gees en sonder die toedoen van 'n man verwek. Hy het nie alleen wat die liggaam betref die menslike natuur aangeneem nie, maar ook 'n egte menslike siel om so 'n werklike mens te wees. En dan uit artikel 19, die laaste deel. Dit wat hy by sy sterwe in die hande van sy vader oorgegee het, was dus 'n ware menslike gees wat uit sy liggaam uitgegaan het. Die Godheid het nie opgehou om in hom te wees nie. Dit was in hom toe hy klein kentjie was, al het die Godheid hom toe 'n kort tydjie nie geopenbaar nie. Ons bely daarom dat hy ware God en ware mens is, ware God om deur die krag, deur sy krag die dood te oorwin, maar ook ware mens om deur die swakheid van sy vlees vir ons te kom sterwe. Staan val stil by vers 24 en ook vers 28, vers 24 wat sê, daarom het ek vir julle gesê, julle sal in julle sonde sterwe, want as julle nie glo dat ek is wat ek is nie, sal julle in julle sonde sterwe. En vers 28, eers wanneer julle die seun van die mens verhoog het, sal julle begryp dat ek is wat ek is, en dat ek niks uit my eie doen nie, maar net verkondig wat die Vader my geleer het. Is nie net die Jowe getuies, wat nie kan verstaan dat Jesus God en mens tegelijkertijd kan wees nie. Die Jode in die tyd van Christus, se menswees hier op aarde, het dit ook nie wou verstaan nie. Die Here Jesus het wonderwerke gedoen, selfs siekes genees, selfs mense uit die dood laat opstaan, en die aanhang wat hy gehad het onder die mense het al groter gegroei, juist ook omdat hy 'n gesagvolle prediking gehad het, en dit het gemaak dat die Joodse skrifgeleerders oor hom begin wonder het. Hulle nuuskierigheid is geprikkel, wie is hierdie mens Jesus nou eintlik? En as hy vir hulle sou gesê dat hy 'n profeet is, sou hulle hom dalk nog aanvaar het. Hulle het vir Johannes die Doper aanvaar as 'n profeet, hoewel hy glad nie sulke magtige dade soos die Here Jesus verrig het nie, en ook nie sulke gesagvolle prediking gehad het nie. So hulle sou tevrede gewees het as hy sê, dat hy een of ander vorm van 'n profeet was. Dit wat baie mense vandag ook van die Here Jesus maak. Selfs as hy vir hulle sou gesê het, hy is die Messias, met ander woorde, die verlosser wat sou kom, wat gebore sou word, 'n gewone mens, maar 'n baie spesiale opdrag, om God se volk te verlos, sou hulle dit waarskynlik ook geduld het. Dink maar net daar met die intog in Jerusalem, hoe die volk geskreeu het, Hosanna vir die seun van Dawid, hierdie mens is die Messias, en ons verwelkom hom ook in Jerusalem, want hy gaan vir ons die verlossing bring. En nou kom hierdie mens, Jesus, en hy beskryf homself as die seun van God. En nou klink het vir hulle verregaande, dat hierdie gewone mens, wat hier op die stofpaaie van Palestina van destyds rondloop, dat hy sê hy is die seun van God. Ja, die keizer in Rome het vir hom hierdie titel gaan kry, seun van God, om uiteindelik te sê hy is uit God gebore, so hy is goddelik, en dat die mense hom kan begin aanbid. En nou kom hierdie man wat hier tussen ons rondloop, en hy sê presies selfde as wat die keizer in Rome sê. En boonop sê die Here Jesus in die deel wat ons gelees het pertinent, dat hy nie van die aarde is nie, hy is nie van onder nie, maar hy is van bo, hy is van die hemel af. En dan kan ons hierdie reaksie van hierdie Joodse skrifgeleerders verstaan. Hierdie verwantheid moet stopgesit word. Daarom vra hulle vir hom, wie is jy in vers 25? Maar so 'n spalende vraag. En in vers 53, wie dink jy miskien is jy? Wie verbeel jy jou is jy? En dan antwoord die Here Jesus hierop. En spesifiek ook in vers 24, ons teksgedeelte. As julle nie glo dat ek is wat ek is nie, sal julle in julle sonde sterwe. Met ander woorde, ons moet glo dat hy is wie hy is. Dan eers het ons die ewige lewe. Dan eers het ons daardie persoonlike verhouding met hom. So kom ons kyk dan na hierdie twee dele wat hier oor die Here geopenbaar word, dat hy mens is en dat hy God is, dat ons in hom glo as mens en dat ons in hom glo as God. Jesus antwoord die Jode op die vraag wie hy is en sê dat hy die seun van die mens is in vers 28. Letterlik sê hy, hy is die mens se seun. Wat sê hy daardeur? Hy sê, my ouers was mense. Ek is dus ook 'n mens uit 'n mens gebore. Hy is die seun van 'n mens se seun, 'n mens se kind, 'n mens. Tog is daar vandag groepe wat weier om dit te glo. Hulle sê Jesus het net 'n skynmenslike liggaam aangeneem. Hy het God gebly, maar soos in die Ou Testament waar hy aan mense verskyn het of waar engele aan mense verskyn het, het hulle vir daardie rukkie soos 'n mens gelyk en dis presies wat sê hulle wat hy gedoen het. Hy het dus net in 'n menslike gestalte verskyn. Maar die Bybel leer ons anders. Jesus verwys hier en op verskeie ander plekke na homself as die seun van 'n mens. Dit wil sê na die as 'n mens self en na sy opstanding toe die mense gedink het, hy is eintlik net 'n geestelike wese wat aan hulle verskyn het, want die disippels was daar in Lukas 24 in 'n toegesluite vertrek en eweskielik staan hulle in die midde en hulle is krik en hulle is bang, hulle weet dan hy's dood, hulle dink hulle sien 'n gees, hulle dink hulle sien 'n spook. Hulle herken hom en hulle is bang. Dan sê hy vir hulle, kom vat aan my, kom voel aan my, want 'n gees het nie vleis en bene soos ek het nie. Ek het fisies liggaamlik opgestaan. Daarom was daardie graf leeg. Dit was nie net 'n verskynsel nie. En dan lees ons selfs na sy hemelvaart, daar waar hy in die regterhand van die Vader sit, is hy steeds mens. Lank na sy hemelvaart skryf Paulus aan Timoteus in 1 Timoteus 2 vers 5, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens, Christus Jesus. Nie een of ander engel wat hy geword het nie, soos Jehova getuies ook byvoorbeeld leer nie, maar hy het mens gebly. Die mens Christus Jesus, met sy verheerlikte menslike liggaam, het hy opgevaar. En ons wat deel het van die ewigheid, wanneer ons oë hier op aarde toemaak, sal ons hom so daar aan die regterhand van die Vader sien. Maar wat maak het so kostbaar dat hy sê dat hy die seun van die mens is? Want as mens is hy beproef, het hy gelei, het hy gehuil, was hy opgewonde, het hy geleef, het hy gesterf. Daarom dat Hebreërs 4 vers 15 vir ons die troos met hierdie woorde oor ons middelaar, Jesus Christus, die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoekinge onderwerp, maar hy het nie gesondig nie, net soos ons. Hy ken versoekinge, hy ken die druk van hierdie lewe, en dan staan daar, kom ons gaan dan met vrymoedigheid na sy genade troon toe. Ja, as God die Seun nie werklik seun van die mens geword het nie, was God se beloftes van die Messias uit die saad van die vrou in Genesis 3 nooit vervul nie. Hy het dan juist gekom om ons as mense se verhouding met God te herstel. God het al daar net na die sondeval het beloof. Uit die vrou sal iemand kom wat die slang se kop sal vermorsel. Eendag sal 'n mens kom, iemand wat regtig mens is, wat uiteindelik hierdie oorwinning, hierdie verlossing sal behaal. Jesus moes mens word om dit te kon doen. Maar nog iets oor hierdie term seun van die mens, soos Jesus homself hier bekendstel. Dis dieselfde uitdrukking wat in die Ou Testament staan. Daniel gebruik het in Daniel 7 vers 13 en 14, wanneer hy sê dat die Messias gaan kom, dan noem hy hom ook die seun van die mens. So wat sê Jesus hierdeur vir die Jode? Ek is die lang verwagte Messias. Ek is die verlosser, ek is die saligmaker, die mens wat sou kom om die mensdom van hulle sondes te verlos. En daarom, daar dink ons nie altyd so daaraan nie, maar ons kan in die Here Jesus glo, ook as mens. Hy ken ons. Hy verstaan ons. Menswees, dit het hy gedeel. Hy het die lydingsbeker leeg gedrink, ter wille van ons mense. Vader, neem hierdie beker van my al weg. Nogtans nie my wil nie. Oor daar die absolute menslike versigtiging. Wat 'n verskrikking om deur te gaan. Om daar die paar ure wat soos eeue gaan voel deur te gaan aan die kruis. Waar sy God wees, sy mens wees aan die lewe gaan hou om daardie verskriklike pyn deur te gaan. Voordat ons nooit een stukkie van daardie oordeelpyn van God hoef deur te gaan nie. Ons wat nie eens 'n stukkie daarvan sou kon oorleef nie. Vader, neem hierdie beker weg. Nogtans nie my wil nie. Laat ons met vrymoedigheid na hom toe gaan. Want ons het een middelaar tussen God en die mense. Die mens, Jesus Christus. Maar, hy is nie net mens nie. Hy is God ook. Daar is ongelukkig vandag baie mense, wat wel Jesus 'n mens wees aanvaar, maar hulle kan nie aanvaar dat hy werklik ook God is nie. Die Jode in die deel wat ons saam gelees het, wat met Jesus geredeneer het, het duidelik nie geglo dat hy God is nie. Ons lees aan die einde die laaste vers, hulle wou hom doodmaak, omdat hy voorgegee het, dat hy goddelik is. Dis een ding waarvoor die Jode klippe optel, as iemand voorgee, om God te wees, want dit is vir hulle godslasterlik. En tot vandag toe, is hierdie een van die belangrikste stryd vir ons, wat sê jy van Jesus Christus? Want die wêreld om ons ontken nie meer vandag dat die mens Jesus bestaan het. Daar's te veel duidelike aanduidings dat hy wel geleef het. Histories is dit die figuur waaroor die meeste duidelikheid bestaan. Hulle kan het nie ontken nie. Hulle kan ook nie ontken dat hy 'n geweldige invloed op soveel mense gehad het nie. Selfs kan hulle nie eers meer die kruisdood ontken uit die verskeie literatuur wat daaroor is nie. Elke jaar vir die mensdom met die gelowige saam Kersfees, die herdenking van die geboorte van die Here, al vier hulle dit op maniere, baie keer wat nie die Here tot eer strek nie. Selfs ons jaartelling wat ons gebruik in die wêreld, gaan terug op die Here Jesus se geboorte, die jaar 2013, 2013 jaar na Christus se geboorte. Om te erken dat Jesus 'n groot figuur in die geskiedenis was, is nie vir die mensdom moeilik nie. Maar om te erken dat hy werklik die almagtige God is, dit wil 'n ongelowige wêreld nie doen nie. En dit wil baie keer mense wat sê dat hulle Christene is, ook nie doen nie. Selfs die valse gelowe erken die belangrikheid van Jesus as mens. So sien ons by die moslems, dat hulle die Here Jesus as 'n baie groot profeet beskou. Al wat hulle sê is, Mohammed was 'n groter profeet. Maar die moslems erken van Jesus wat hulle van geen ander profeet erken nie, dat hy maklike geboorte gehad het, dat hy sonder sondes was, dat hy al hierdie wonderwerke gedoen het, hulle erken dit alles. Maar hulle weier om die kruis en die opstanding te erken, en hulle weier om te erken, dat hy die seun van God, dat hy God is. Die hindoes sien Jesus as 'n guru, een van hulle heiliges, een van hulle mensgode, en van die boeke hoor mens uitdrukkings soos Krishna or Christ, the name is the same. Al herken nie, dat hy die enigste ware God is nie. Die Jode sien Jesus as 'n valse Messias, wat God gelaster het, deur aan te dui dat hy God is. Die Jode getuie sien Jesus as die engel Michael, wat in 'n mens verander het en na sy hemelvaart weer 'n engel geword het. Selfs baie sogenaamde Christene, teoloë selfs vandag, beskou Jesus bloot as 'n besonderse voorbeeld, 'n besonderse mens, maar nie iemand wat maklik gebore is nie, 'n gewone mens, wat as gewone mens gesterf het. En daarom dat die Here Jesus die Jode hiermee konfronteer, en vandag nog die wêreld konfronteer met dit wat in Johannes 8 staan, wie is hy werklik? En dan sê hy wat die seun van die mens is, is ek is. Johannes 8 vers 24 en 28 verwys Jesus na homself op hierdie baie besonderse manier, ek is. Ek is wat ek is. Kom ons dink net 'n bietjie daaroor, as ons so 'n woord hoor, ek is, dan is dit vir ons 'n baie snaakse uitdrukking, tot ons begin dink daaroor. As die Here sê dat hy ek is, dan beklemtoon hy dat hy ewig is. Hy het nie geword nie, hy gaan nie ophou nie, hy is. Hy is van altyd af. Niks gaan hom verander nie. Hy is nie afhanklik van enige iets of enige iemand nie. Hy is heeltemal volwaardig in homself. Jesus antwoord as die Jode toe hulle hom vra, wie is jy, wie dink jy is jy, met ek is, ego eimi in die Grieks. En dan gaan Jesus self so ver en sê, as ons nie glo dat hy ek is wat ek is nie, as ons nie glo dat hy ek is nie, sal ons in ons sonde sterf, sal ons nie deel van sy verlossing hê nie, as ons is nie onsekerheid by hom gaan soekie, as ons hom nie sien, vir wie hy werklik is, dat hy God en mens is, as mens vir ons sondes kom wegneem het, maar deur sy goddelike krag het gedoen het, dat hy ewig is, dat hy ek is nie, dat ons ons volle sekerheid in hom kan plaas nie, dan verstaan ons nie, wat het is om 'n verhouding met God te hê nie, dan gaan ons nog ons eie sekuriteit probeer inbou. Hoe het die Jode hierdie woorde verstaan, toe Jesus vir hulle sê, ek is wat ek is. As ons terugblaai na die Ou Testament, dan het ons daar die bekende gedeelte in Exodus 3, daar met die brandende bos. En wat interessant is, en Dominee Leo het verlede Sondag aand ook daarna verwys, daar staan in Exodus 3, die engel van God het tot Moses geroep uit die brandende bos. Maar as Moses nader gaan, dan staan daar, toe sê God vir hom uit die bos uit. En uiteindelik sê God, ek is wat ek is. Want die engel van die Here, die engel van God, soos dit daar stel, is geen engel nie. Ons weet dat sowel in die Hebreeus as in die Grieks, die woord vir boodskapper as engel vertaal kan word, of die boodskapper, of die woordvoerder, of die bekendmaker. Daarom dat in Johannes 1, Jesus bekend gemaak word as die woord. En die woord het onder ons kom woon, en die woord het die Vader bekend gemaak, en die woord het vlees geword. Hy is die openbaarmakende God. Niemand het God ooit gesien nie, die enige gebore God, die het hom kom verklaar. Die Vader dus nooit gesien nie, die Seun is gesien. Hy is die een wat hom openbaar. En nou verwys Jesus hierdie Jode terug na daardie kerngebeurtenis in die geskiedenis van ons as gelowiges. Daar toe Moses na 400 jaar van slawerny by daardie bos kom en God hom terugstuur dat die volk uit Egipte kan gaan, dat hulle die ware God kan leer ken, dat hulle in die beloofde land kan wees, totdat die Messias gebore word. Daarna sê Moses vir God, dis in Exodus 3, sê nou maar, ek kom by die Israeliete en ek sê vir hulle, die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur, en hulle vra vir my, wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê? En dan God se antwoord, toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur. Wat moet ek vir die Israeliete sê? Wie is u? Ek is. Ek is wat ek is. Enigste plek waar jy sekerheid kan hê. Hy is nie afhanklik van enige iemand. Hy is God. En toe die Jode dit vir die Here Jesus vra, wat antwoord hy? Ek is wat ek is. Jesus is. Hy bestaan van ewigheid. Hy bestaan tot in ewigheid. En daarom as ons Bybelstudie oor die ewige lewe hou, weet ons, dis ons sekerheid. Omdat hy is, omdat hy ewig bestaan, sal ons ook tot in ewigheid saam met hom lewe. Hy is heeltemal selfgenoegsaam. En kyk dan maar die Jode se reaksie, vers 58, waar hy weer sê, ek is. En hulle reaksie dan, dat hulle hom wil stenig. Hulle het geweet wat hy vir hulle sê. Hulle het geweet, juist dit is die Gods openbaring. Ons kan verstaan dat die Jode se reaksie is, want as hulle nie in hom glo nie, en ons lees, baie het tot geloof in hom gekom, as hulle nie in hom glo nie, dan moes hulle het sien as godslasterlik, hierdie mens Jesus, wat sê dat hy God is. En toch, een ander keer gaan hy weer sê, dat hy ek is. En dis in Johannes 18, toe die Joodse tempel wagte kom om hom te gevange te neem, met swaarde en spies, en hy na vore tree, en hy vra vir hulle, wie soek julle? En hulle sê, Jesus van Nazareth. Toe sê hy vir hulle, ek is. En dan staan daar in Johannes 18, toe hy vir hulle sê, ek is, het hy Joodse tempelwagte agteruitgestuier, somme boer mekaar op die grond neergeval. En dan neem hy beheer oor, dan sê hy vir hulle, ek het vir julle gesê ek is, maar ek kom saam met julle. Dis waarvoor hy in die wêreld gekom het. As hy hom verder hier sou openbaar, sou dit waarskynlik 'n steniging gewees het, en hy moes gekruisig word. Hy moes, soos hy self hier sê, verhoog word, opgelig word daar in die kruis, om uiteindelik vir ons te sterf. Maar in die laaste Bybelboek, kom die Here Jesus self, Openbaring 1 vers 8, en hy sê, ek is die Alfa en Omega, die Almagtige God. As jy nie glo dat ek is wat ek is, sal jy in jou sonde sterf. Maar as jy glo ek is, as jy glo ek is wat ek is, sal jy ewig lewe. Want dan ken ons hom. En dis uiteindelik waaroor dit vir die Here gaan. Dis waarvoor hy sy lewe gegee het, dat ons hom kan ken en dat ons daardie sekerheid het. My Here is waarlik mens. Hy het sy lewe vir my kom gee. Hy was daar die een mens wat die sonde van die wêreld van alle mense op hom kon neem, omdat hy sonder enige sonde was. En daarom beklemtoon hy in hierdie gedeelte in Johannes 8 telkens, ek doen net die wil van my Vader. Volmaakte gehoorsaamheid. En terselfde tyd, ek is God. Deur my Godheid, verseker ek julle, as ek vir julle beloof,
Elkeen wat in my glo, het die ewige lewe. Dan het jy die ewige lewe. As jy my werklik ken, as jy in my glo, dan sal die ewige lewe nie net eendag vir julle aanbreek. Elkeen wat in my glo, het dit. En julle sal nou al as nuwe mense kan lewe, selfs in die grootste krisis ingaan, en gaan, hoeveel gelowiges gaan vandag in die grootste krisisse in, hoeveel vervolging is daar, hoeveel sendelinge gaan uit, en verkondig die woord, en uiteindelik die verskrikkinge wat hulle tref, maar altyd met die sekerheid, my Here het my sonde volmaak op hom geneem, as die volmaakte mens, my Here, sal sy beloftes nakom. Hy is wat hy is. Amen. Kom ons bid saam. Onse Heer en Hemelse Vader, wat 'n vreugde is dit. Om hierdie sekerheid te kan hê. Niks sal ons van u liefde skei nie. Heer, om werklik nuwe mense voor u te mag wees. Om so elke oomblik by u, met u, voor u te wees. En alles met u kan deel. Heere, hoe kwaadbaar is dit, wanneer ons deur u gees so naby aan u voel. En dan weet ons, maar Heere, dis eintlik wat u vir ons gereed maak. Eendag gaan ons dit volmaak, die heeltyd daarin nabyheid van u beleef. Maar u gee dit nou al dat ons dit kan beleef, dat ons nou al met sekerheid kan lewe. Dat ons niks hoef te doen om u tevrede te stel nie. Maar dat ons alles kan doen, omdat ons vir u lief is. En as nuwe mense hier op aarde, dit wil bewerk en bewaar, wil sorg vir dinge, wil uitreik na mekaar, uiteindelik ons antwoorde so te gee vir mekaar, dat het goed en opbouwend is volgens die eis van omstandighede. Een impak wil maak in mekaar se lewens. Here, want so weet ons verheerlik ons u. Ons dankie. Vir die woord. Ons dankie, dat die beker nie by ons Here Jesus verby gegaan het, sodat nou by ons verby kan gaan. Ons God en Here, ons bid het in sy naam. Amen.